máme hosty. Krásný zimní den vám všem, milí posluchači, přejeme společně s Alešem Rolečkem. Hezký den vám přeje Jitka Slezáková, je 7 minut po 10. hodině a já vás tady moc vítám. Dobrý den. Pane Rolečku, vy jste vlastně historik, vy jste vystudoval teologickou fakultu. Mohu se zeptat i jaké obory?
No, na teologické fakultě je v zásadě jeden obor a to je teologie, takže tam se to jakoby nedělí, tam není žádný speciální obor, to by asi teprve, kdyby pak později teolog se věnoval nějaké specializaci, tak samozřejmě to je možné, ale pokud se studuje běžně teologická fakulta, tak prostě je to teologie a tam samozřejmě jakoby je to prostě jediný zastřešující obor a v době, kdy jsem já to studoval, tak ta teologie byla ještě zaměřena speciálně opravdu na tu kněžskou službu, takže i jakoby spíše více prakticky do života. Tak to asi k té teologii. Jo. Čili teologie je teologie a jistě vyprávění o tom by bylo velmi zajímavé.
No to určitě, jenomže nás čekají ty Vánoce, takže jsme se rozhodli, že to dnešní téma upřednostníme, takže vánoční motivy v české kultuře. Ale přesto já musím říci, že učíte teď momentálně na Pražském gymnáziu filozofii a dějiny umění, ano. A to už s tím souvisí. Už jste se bavil se studenty o tom, jak prožívají oni tuhle dobu, která by měla být taková klidná příprava na ty svátky, ale myslím si, že asi je to jiné z hlediska těch děcek 16-letých.
No, samozřejmě, já učím už trošku ty větší a oni ty Vánoce jistě prožívají asi trochu jinak nežli my, nebo ta generace je samozřejmě jiná. Ono taky jako na ten klid v té škole zrovna moc času není, ono obecně není moc času, tak samozřejmě lze-li něco naroubovat na nějaké filozofické téma, to Vánoce samozřejmě lze, jo, protože to je velké téma, které v dějinách filozofie je někdy od počátku a to je téma, které známe od Platona, to je péče o duši a to by se samozřejmě na Vánoce hodilo hrozně dobře, protože kromě toho, že se pečuje o spoustu věcí, jako třeba já nevím, o koberce nebo se čistí okna, tak se ku podivu dá čistit a pečovat o duši a to je velké téma už od dávné řecké filozofie. Takže samozřejmě tímto způsobem nějak se o tom také zmíníme.
A jestli pak si to nechávají uležet ve svých hlavách, studenti jistě už víte, co od nich můžete čekat, co naopak ne. Mají zájem o to popovídat si o té čistotě duše a o tom duchovnu?
Jo, takhle, no, samozřejmě ono se to úplně nedá jim přímo říci, milí studenti, měli byste mít čisté duše, to by asi bylo dost zvláštní, možná by to vzbudilo zcela oprávněně smích. Jestli si to nechávají uležet hlavě, no to samozřejmě nevím, já vždycky doufám, že něco zapadne, něco někde zapadne a možná, jako i když ta škola jakoby teoreticky má je naučit spoustu informací, tak ty informace samozřejmě oni se rozplynou v tom světě a tak nakonec, kdyby zbyla jediná věc, že člověk má-li volbu mezi dobrým a zlým zvolí dobré, tak jako ta škola byla možná taky dobrá, pokud by tam toto zůstalo jako v té duši, ať už teda jako si myslíme, že duše je nebo není, že samozřejmě na to jsou ty dva názory, buď je nebo není, no tak předpokládejme třeba, že je a pak tedy něco tam může zůstat a někdy za nějak jakých okolností se to zjeví, objeví. Je to použitelné. Možná, doufejme v to.
Aleš Roleček je dneska na návštěvě. V pořadu máme hosty. Po písničce se podíváme na takový motiv vánoční v té české kultuře. Je to dárek, takže můžete se připravit, pokud stále ještě ten hlavní význam dárku hledáte a nejste si úplně jistí, tak se vám to pokusíme rozkrýt. Máme hosty. Historik Aleš Roleček je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Povídáme si o vánočních motivech v české kultuře a začněme tím, co je dneska tak důležité pro většinu z nás a to jsou dárky, hlavně pro děti. Ale my se na to podíváme asi z trošku jiného hlediska.
No určitě, tak samozřejmě Vánoce jsou svátky darů, to jako jistě, a od pradávna, to znamená ještě od dob, kdy ty Vánoce křesťanské nebyly, oni také nějakým způsobem byli svátkem toho daru, to znamená daru darovaného slunce, to znamená chvíle, kdy to slunce znovu se obrátí a vrací se k nám. A v křesťanství je vlastně tenhle ten motiv znovu použit v tom smyslu, že do světa vstupuje Bůh, který vlastně je také takovým sluncem, které ozařuje a mělo by tedy ozařovat svět, razantně prolomí ta nebesa, vstupuje do světa, do lidských dějin. A dává se tedy lidem, že to je ten základní motiv daru. Jak říká staré přísloví, věci se kupují, ale dary se dávají. Ten dar, ten vtip toho daru je prostě v tom, že on je něčím, co se vlastně jakoby koupit nedá. Ono se to nedá ničím nahradit, není vlastně žádná možnost, nežli to darování sebe sama, jak je tedy v tom základním motivu Vánoc, kdy prostě to slunce také nelze donutit, aby se vrátilo, a toho Boha také úplně nelze podplatit. On prostě sestupuje, protože chce a protože se dává zadarmo.
A kdy vůbec ty dárky přišly do toho reálu, do toho, že se konkrétní dárek začal po ten stromeček dávat?
No, on se samozřejmě nějakým způsobem dával vždycky, ale takový ten velký motiv těch darů, to znamená opravdu, to je věc poměrně pozdní, to skutečně nastupuje až někdy na konci 18. v 19. století, jo, kdy také samozřejmě pak jsou na to zařízeny i ty obchody. Ale jako dávat něco v tento den, tedy v tom, jak hezky máme teda v češtině ten krásný výraz štědrý večer, že, kdy teda opravdu je štědrý a má být štědrý ke každému, tak samozřejmě v tento den minimálně tedy měl by to být, nebo a původně to samozřejmě byl dar toho jídla, dar sytosti, dosyta se opravdu dobře najíst, a nejenom člověk, ale celé to okolí, to znamená ptáci, zvířátka, a všichni se mají tento den najíst. Každý má být veselý, spokojený, usměvavý, s plným žaludkem. To je prostě ten nejstarší dar.
No teď já si vyloženě představuji ty okamžiky, kdy jsem byla na Veselém kopci, to je skanzen tady poblíž Hlinska, a tam právě ty staročeské Vánoce měly, někdy v polovině prosince to bylo, a přesně jak hovoříte o té krásné tabuli vánočně prostřené, tak to byl ten jediný dar, protože to nebylo samozřejmě běžné, že v těch chudších rodinách usínali s plnými žaludky. Tak pojďme se podívat na ten stůl vánoční, co tam všechno bylo.
Zase ono, ten základní motiv, který my máme spojený s Vánocemi, ta ryba, ta je zase věc velmi pozdní. Ta v té původní, na tom vlastně původním stole nebývala. Zaprvé prostě ta ryba je pokrm postní, čili obecně v té kuchyni to nebyl pokrm příliš hodnotný. A to, že se objevila, to zase bylo poměrně komplikovanou cestou, a zase vlastně ona se prosazuje spíš až od toho 19. století u nás. Do té doby ta jídla jsou samozřejmě krajově rozčleněná, to znamená, ono v různých krajích ta jídla jsou různá, nicméně bývají tam určité věci, které mají taky takový spíše sakrální a magický charakter, jako jsou samozřejmě různé symbolické plody, ale nejčastěji a věc, která se vyskytuje nejobecněji, je med. To znamená věci připravené z medu, na medu, s medem. Ono to souvisí také se starozákonním proroctvím o Kristu, kde se hovoří tedy o příchodu Krista, a charakterizuje se tam velmi zajímavým způsobem. Je to ten, kdo bude jíst máslo a med, případně nějaké mléčné výrobky a med, protože už ve starověku, v době, kdy samozřejmě těch laskomin moc nebylo, za úplně nejbáječnější věc, jakou si uměli představit, byla směs mléka s medem. teplé mléko s medem a původně dokonce, když se kdysi křtili, ve starých dobách se křtili pouze dospělí, tak první pokrm, který dostali, když vystoupili z té křestní lázně, z toho bazénu, tak dostali bílý šat a mléko s medem jako předchuť ráje, jako něco, nad co nic lepšího si člověk neumí představit. A ten med se pak jako velmi často na tom stole objevuje.
No vidíte, a to už do dnešní doby úplně vyprchalo tenhle zvyk, což je nesmírně zajímavé, mléko s medem, a je to skutečně takový předstupeň ráje, je to vynikající.
Určitě, no samozřejmě, i když asi samozřejmě dneska jsou ty, je zase samozřejmě ten motiv toho z té sladkosti samozřejmě nahrazen cukrem, ale v té době opravdu to jediné, co bylo, byl ten med, a ještě samozřejmě toho medu zase nebylo tolik, a okolo medu zase celá ta magie, to znamená to tajemství toho sbírání z těch květů, panenská včela, všechny tyhle ty věci zase dávají tomu ještě takový posvátný rozměr. Med se ani nekazí, z medu se dá dělat spousta věcí, čili samozřejmě je to vynikající. Určitě by to mohla být věc, která by se na ten stůl nějakým způsobem vrátit mohla, aspoň v nějakých pokrmech. Asi běžně už dneska těžko budeme někomu podávat jenom to mléko s medem, i když bylo by to jistě vynikající, a je to vynikající.
Tak na vánočním stole už máme sklenici s medem, a co tam přibude, to se dozvíte po písničce. Máme hosty. Vy, kteří jste přišli ke svému rozhlasu teprve v této chvíli, tak připomínáme, že si tady povídáme o vánočních motivech s historikem Alešem Rolečkem, a je to nesmírně zajímavé povídání. Teď během písničky jsme toho probrali tolik, že mi je líto, že jste to neslyšeli, tak aspoň něco z toho, o čem jsme hovořili. Na vánoční tabuli jsme postavili sklenici s medem a jistě musíme tady říci další dva atributy, které tam nechybí ani dneska. To jsou jablka a ořechy.
Samozřejmě tyhle ty plodiny jsou, zase mají ten význam dvojí. Oni ve své době byli něčím, co bychom zase dneska nazvali poměrně vzácnou laskominou. Nebyly obvyklé. Lískové ořechy asi ano, ale vlašský ořech a jablka, to byly věci, které samozřejmě se tady teprve postupem, sice od raného středověku, ale prosazují se obtížně, nejdříve v klášterních zahradách, teprve potom nějak pronikají ven. Ale vždycky a vlastně ještě v tom 19. století jsou něčím mimořádným a vzácným, čili zase něco, co se běžně během roku nejí. Na druhou stranu mají ještě ten význam symbolický. Ořech zase už od pradávných dob, od těch raných křesťanských dob se vyskytuje jako motiv Kristova vtělení. Tvrdá slupka, to je tělo, které si na sebe Bůh oblékl, to je ta hmota, ta tělesnost, ale skrývá to sladké jádro, a to je samozřejmě to božství ukryté a skryté tajemně v té slupce, a zase záleží na člověku, aby ho nějakým způsobem rozpoznal, aby uměl tedy jaksi duchovně ten ořech rozlousknout. A podobně je to i s jablkem, které zase symbolizuje za prvé prvotní hřích. Ono v latině totiž i slovo malum je dvojího významu, je malum zlo a malum jablko. A
tak tam čili, už je to jasné.
Čili to prvotní zlo, ten, kdy Adam s Evou zhřešili v ráji, utrhli jablko ze stromu poznání, Eva zhřešila neposlušností, Panna Maria tedy zase to napravila svou poslušností, kdy odpovídá Bohu své ano, přijímá Krista do svého života a je jakousi druhou Evou, druhou pramatkou, a proto zase se často zobrazuje s jablkem, buď Ježíšek nebo Panna Maria drží to jablko, které v této chvíli ale symbolizuje naopak to dobré, to vykoupení, zase tu novou sladkou předchuť ráje.
A pane Rolečku, kde se vzalo to krájení jablíček? Pokud se nám objeví hvězdička, tak budeme zdraví, pokud no, kříž, tak je to špatné.
Jasně, samozřejmě, to je zase spíš věc pozdější, ale ten motiv hvězdy, zase to je věc, kterou si možná málo kdo uvědomí, že ten motiv hvězdičky, tak když jdeme na hřbitov a teď tam vidíme pomník a je tam samozřejmě hvězdička, narodil se tehdy a tehdy, křížek umřela tehdy a tehdy, jsou spojeny s Kristem, samozřejmě ta hvězda symbolizuje Krista, že jo, to je ona hvězda, která určovala místo, kde se Kristus narodil, od té doby je hvězda něčím, co zvěstuje narození, něco dobrého, něco krásného a samozřejmě kříž, který symbolizuje Kristovu smrt, je tedy symbolem smrti, jo, to je prostě tenhle ten motiv počátku a konce a tedy od toho potom samozřejmě ta hvězda, to je prostě to dobré, to je to, co se nad námi rozzáří a zase předznamenává nějakou krásnou a šťastnou budoucnost.
Já bych se vrátila ještě k té rybě. My jsme tady hovořili o tom, že to bylo spíše takové postní jídlo, druhořadé, že na ten vánoční stůl nepatřilo v době starověku, ale proč tedy ta ryba? Kdo na to přišel, že budeme jíst rybu a že to budeme my už v dnešní době brát jako tradiční jídlo?
No, kdo na to přišel, to asi přesně nevíme, ale tahle ryba, já si myslím, že to je dokonce taky možná první známka jisté komerce Vánoc. Samozřejmě na podzim se vyloví rybníky, to se musí a teď těch ryb je poměrně hodně a ty ryby se jaksi nabízejí. Ne, že ona samozřejmě není úplně jenom druhořadým pokrmem, ona samozřejmě dobrá ryba je dobrá, ale pravda je zase, že samozřejmě i ta ryba je symbolická. Ryba zase odpradávna, je to úplně nejstarší symbol Krista v dobách, kdy toho raného křesťanství, kdy se kříž nepoužíval, ten kříž se používal až velmi později. Ryba symbolizuje Krista, protože v řečtině se ryba řekne ichthys, což znamená Jezu Christum hyut cheu soter, Ježíš Kristus, Boží syn spasitel, čili je to taková šifra, podle které se ten křesťan poznal a zase Kristus, který se nazývá rybářem lidí, to je ten, který prostě prochází ten svět a loví do té sítě ty duše, aby nezahynuli, vyzdvihuje je z té vody, která symbolizuje chaos, temnotu a tak dále, čili ona samozřejmě i svůj symbolický význam má, ale vánoční kapr, tomu by asi ve středověku nerozuměli, to by asi úplně nepochopili, tam by očekávali spíš teda něco bohatšího. Jo.
Já si s láskou vzpomínám i na svoji babičku, která už tady bohužel není, ale vždycky mi říkala o Vánocích, dala si šupinky do peněženky, aby se tě držely penízky. Ona je tam vždycky měla a patřilo to k ní, takže to je další zvyk, tradice, taková ta asi novodobější.
Samozřejmě novodobější, jistě ono s Vánoci pochopitelně je spojeno mnoho všelijakých zvyků, nakonec chceme-li se o tom poučit velmi hezky a čtivě, vezměme babičku Boženy Němcové a přečtěme si kapitolu o Vánocích na starém Bělidle, což je neobyčejně půvabné a samozřejmě zase zobrazuje to tu společnost té doby, tu venkovskou společnost se všemi těmi všelijakými zvyky. Ani bych to nenazval pověrami, já bych to nazval nějakými zvyky a samozřejmě do toho patří. Ty šupinky tam teda zrovna nejsou, oni zřejmě nebyli zas na ty peníze na tom babičině údolí zaměření tolik, takže ale samozřejmě tehle ten zvyk je, jo, to je ta magie té podobnosti, to je zase prastará věc, když se člověk obklopuje nějakými věci, které jsou podobné něčemu, tedy šupinky, které jsou podobné kovovým mincím, no tak zřejmě ty mince nějakým způsobem se ho budou držet. Může se to vyzkoušet.
No v každém případě my si teď dáme písničku a potom už se zaměříme na další věci, nebo spíše živé tvory, a to budou zvířátka. Máme hosty. Nám tady ve studiu Českého rozhlasu Pardubice hoří krásná svíčka. Máme tady už takovou vánoční atmosféru, já to úplně cítím v kostech. A povídáme si o vánočních motivech. No a ta zvířátka tam určitě patří a je to zvyk, který je velmi starý. Slovo má opět historik Aleš Roleček.
tak samozřejmě ona k Vánocům patří zvířátka, ona patří samozřejmě k tomu základnímu motivu, to je tedy ten Ježíšek ležící v tom Betlémě, v těch jeslích, tak tam samozřejmě vždycky jsou minimálně ten volek a oslík a ještě kompar z těch oveček tam také se vyskytuje, i když zrovna v evangeliu se o tom nehovoří, to je totiž věc pozdní, která zase souzní s pradávním proroctvím, které říká, že vůl a osel pozná svého pána. To znamená, i ta zvířátka, dokonce ta zvířata spíše nežli lidé, chápou to vánoční tajemství. To znamená, ten vůl a osel jsou tam tou přírodou, která v této chvíli vlastně rozumí té věci, které mnozí nerozumí dodnes. Jo, to znamená, tahle ta zvířata teda velmi tichá a velmi užitečná. Ale motiv zvířátek a Vánoc zase, on se pak objevuje velmi zajímavě v souvislosti s jedním z nejvýznamnějších svědců, který žil ve 13. století, a to byl svatý František z Assisi, člověk, který miloval nejenom tedy Boha, takže se mu zcela odevzdal, ale miloval celý svět, zvířata, ba i ty neživé věci, a v jedné legendě se vypráví velmi krásná věc. Když se ho ptali, co by žádal na císaři, kdyby se s ním setkal, v té době zrovna císař navštívil Itálii, on říkal, že by si přál jedinou věc, aby císař vydal takový zákon, že o Vánocích by všechna zvířata, ale především všichni ubozí ptáčkové, museli dostat od lidí nějakou potravu, to znamená, že by měli tedy dostat to zrní a nějaké ty drobečky, aby nikdo netrpěl. On zvláště miloval tedy vrabce a chocholouše, to byl jeho takový preferovaní ptáci, že byli takový hrozně obyčejní a běžně jako na té zemi hledají jenom ty odpadky. A říkal, a právě tihleti takový trošku bezdomovci ptačí říše, ti by měli být obdarováni, a kdybych měl možnost, tak to je zákon, který bych na císaři vyžadoval. Čili ano, zvířata mají také účast na našich radostech, často samozřejmě na našich bolestech, to zná každý, kdo nějaké to zvířátko má, toho psa nebo kočku, ale kočku i jiné, ale pak samozřejmě jsou ta zvířata všechna okolo nás, která běžně ani nevnímáme, a zase bylo by dobré jim dopřát účast na té naší vánoční radosti.
No, děláme to určitě správně, když jdeme na Vánoce do toho lesa, dáme tam nějaký tvrdý chleba, jablíčka do krmelce.
Určitě, samozřejmě.
A do budky zrní pro ty vrabce a chocholouše.
Přesně tak, nějaký jako, že nehledě na to, že to jsou opravdu jakoby drobty z našich bohatých stolů, že to není, vlastně si ani nic neodpíráme, jo, zase kdyby to byl opravdu dar, tak ono by to mělo možná trochu bolet, ale i tohle to je samozřejmě dobré, jo, jako jistě dát něco i těm, které běžně možná tolik nevnímáme, a to jsou zvířata, ale nejenom to, samozřejmě zase i nějaký způsob, jak se k ním chovat, a to nemyslím jenom, že by asi člověk neměl ta zvířata jen tak běžně na potkání trápit, to asi snad nenapadne pro Boha nikoho, ale dopřát jim zase nějak ten jejich svět, aby jsme jim, myslím, že to je největší téma dneška, že prostě těm zvířatům bereme jejich svět, jejich to místo, kde oni mohou žít a bydlet, a neustále jim ukrajujeme, zastavujeme, zabíráme, odvodňujeme, zaléváme betonem, asfaltem a jinými věcmi, a tak kdybychom je třeba obdarovali třeba kouskem prostoru ještě, jo, možná těch drobečků je dost, ale dát jim nějaký prostor, to by asi taky bylo dobré.
Poselství svatého Františka za 13. století je tedy velmi aktuální. Vy jste říkal z Assisi, ono se to tak vyslovuje.
Assisi,
tak jo, František z Assisi. My po písničce probereme tu dnešní konzumní společnost, je konzumní, bohužel, ať chceme nebo ne, ale přesto i v tom všem schonu bychom si jistě měli dát pozor na to, abychom úplně nezapadli, abychom ty tradice vnímali a cítili a prožívali. Takže o tom bude řeč zase za chvilku. máme hosty. My si tady stále povídáme s historikem Alešem Rolečkem o těch vánočních motivech a musíme zmínit Ježíška. To je asi taková základní věc, o které se stále mluví a mnohým lidem vadí, že Ježíšek se trošku zpochybňuje, aspoň u těch malých dětí, které vidí, jak se na domech kývají ti nafukovací Santa Clausové a v obchodních domech to na vás mává, bliká, já nevím co všechno. Mně osobně to moc vadí, že se tahle kultura přenáší i k nám, vždyť my máme přece toho Ježíška. Ale to je ten konzum, o kterém jsme tady hovořili.
Samozřejmě ten motiv Ježíška, to znamená toho bezmocného děťátka, to je zase ta prastará věc, která se ovšem udržela spíše v těch katolických zemích, u nás teda ve střední Evropě a v jižní Evropě ovšem také, ale v dobách, kdy tedy probíhala reformace a nepochybně se vyskytla potřeba jakoby často ten katolický kult nahrazovat, tak ten Ježíšek trochu zmizel a teprve později samozřejmě podivný různými řízeními náhod a možná i právě těch komercí. Vlastně, že firma Coca-Cola vymyslela Santa Clause, dala mu ty své erbovní barvy, tu červenou a bílou a z té spotvořeniny, tedy svatého Mikuláše, svatého Nikolase.
No, protože to je vlastně ten náš Mikuláš.
Ano, to je náš Mikuláš, který se změnil v podivnou bachratou amorfní postavu člověka, který sídlí kdesi na severu, obklopen soby a přijíždí tedy do Evropy a nebo tedy samozřejmě do celého světa. Ale pochopitelně ta základní myšlenka je tam zastřena. Ne, že by ten svatý Mikuláš nepatřil také k tomu času, aspoň předvánočnímu, protože on je jistě významnou postavou, on je patronem, který zase obdarovává ty, kteří to obdarování potřebují. On je patronem dětí, které zachraňuje. On samozřejmě je velmi důležitý, ale tady asi trochu zmizel. Tady myslím, že si spíše pod tím Santa Clausem těžko co představit, protože ta postava je taková opravdu trochu neidentifikovatelná.
No my prostě máme Mikuláše 5. prosince, tam je to zcela jasné, děti to chápou, ale pak už tady nastává ten rozpor, jak říkáme, především ze Spojených států k nám přichází ty reklamy na Coca-Colu a tak dále. Ale ten Ježíšek, kde vlastně on se vzal ten pojem Ježíška? Proč se ty Vánoce slaví právě kvůli Ježíškovi?
No, samozřejmě.
Že to teda v jiných světadílech zas až takovým způsobem není, jako
oni mají také jakoby to božské dítě, jo, to El Niño, to samozřejmě je třeba v těch španělských mluvících zemích, to božské děťátko, to tam samozřejmě je. Ale u nás zase jakoby ten kult opravdu toho dítěte Ježíše je nejvíce se rozvíjí od toho 17. století v době baroka, kdy zase na české země jsou spojeny s jednou z nejvýznamnějších vlastně památek na Ježíška a to je tedy s oním zázračným pražským jezulátkem, které k nám sice přišlo ze Španělska, ale to je vlastně jakoby ten Ježíšek vlastně on bydlí v Praze tam u těch karmelitánů v tom kostele Panny Marie Vítězné. A to je i pro celý jiný svět, třeba pro ten hispánský svět nebo pro Latinskou Ameriku, to je skutečně Praha, to je ten Ježíšek, to je to děťátko, to je ta vosková figurka, která tam je, která teda samozřejmě oblečena v těch nádherných šatičkách, kterých má X, protože neustále dostává nové a dříve bylo ctí ušít tomu Ježíškovi ty šaty, zase ho obdarovat. Ale souvisí to i s takovým trochu možná sentimentem té barokní doby. To je prostě opravdu to děťátko, které je takové milé, krásné, roztomilé, tak, jak nakonec o tom zpívají ty koledy a pastorely té doby, že, které se přesně soustředí na to bezmocné děťátko, které zase je tam ten motiv, že on v těch pastorelách, ten Ježíšek nic nedává. Naopak tomu Ježíškovi se nosí ty ovečky a ty vánočky a všechny tyhle ty věci. Tak tedy v této době ten Ježíšek se tady zásadně prosadil a vstoupil do té naší kultury.
No musím říci, že betlémy, jak ty dřevěné, tak ty živé betlémy jsou stále více v kurzu, je to dobře. Jenom co vím, co jsme informovali, kde, jaký betlém je vystavený v dnešní době v našem Pardubickém kraji, tak je jich skutečně takové množství, že kdyby se člověk rozhodl je všechny objíždět, tak to ani nestihne, je to fajn. Nejsme přece jenom takoví konzumenti. Ale když se podíváme do toho 16. století, tam se vlastně začíná rozvíjet tak trošku ten kapitalismus u nás asi trošku déle. A tam z toho už asi pramení ta změna té podstaty Vánoc.
Samozřejmě, ona ta společnost, ta velká změna ve společnosti, která nastává skutečně s nástupem kapitalismu u nás jistě daleko později, ale samozřejmě v těch zemích, jako je Nizozemí nebo Anglie, daleko dříve. A to znamená, začínají se oceňovat úplně jiné hodnoty na lidech. A kdybychom si vzali nějakou modelovou postavu, to znamená ideál toho typického středověku a ideál samozřejmě té pozdější doby, to znamená právě třeba v té Anglii, tak je to velký rozdíl, protože ideál skutečně toho středověku by asi byl ten svatý František, to znamená ten člověk, a on původně byl i bohatý, on pocházel z bohaté rodiny, to je člověk, který jaksi se zbaví těch peněz, oblékne si nějaké hadry a teď žije takový jakoby bezstarostný, ale hlavně svobodný život. Má čas na to se realizovat. To znamená, má čas na to se duševně a duchovně realizovat, prostě se nějaké v tom světě uplatnit, má čas na tu péči o duši, pečovat sám o sebe, kdežto samozřejmě takový ten klasický raný kapitalista, což by asi byl ten anglický puritán, tak to je člověk, který se realizuje podnikáním. To znamená, on vlastně ten čas nemá, protože musí samozřejmě hromadit ty věci, musí hromadit ten kapitál, musí samozřejmě vytvářet ty hodnoty a ty hodnoty se ještě musí rozmnožovat. On vlastně nikdy nemůže přestat, musí být člověkem permanentní aktivity, ale aktivity, která vlastně jenom přeskupuje a hromadí věci. Jo? A to je jakýsi, a to je ten nový ideál a z toho zřejmě i plyne potom takovéto pojetí Vánoc, někdy teda asi dost nešťastné, že ty Vánoce jsou zase v tom, že se ty věci nějak přeskupí, případně nahromadí, případně je jich víc, nebo ty věci jsou nové. Jo, zase ten středověk, byl by to asi velký rozdíl. Středověk klasicky chápe nové věci jako špatné. Vždycky nová věc je horší než ta stará. Čím je věc starší, tím je lepší. Ty nejstarší věci jsou nejlepší. Stejně nic lepšího už nevymyslíme.
Mně by se líbilo úplně nejvíc, kdyby to tak šlo skloubit. Toho svatého Františka, toho anglického puritána a tak nějak rozumně nahlížet na ten svět.
Ano, kdyby to šlo rozumně, bylo by to hezké. Já si myslím, že člověk asi zase není tak rozumný. Nevím. Bylo by to hezké.
Rozhodně bychom měli asi popřát našim posluchačům, aby to zvládli rozumně, ty svátky, aby si užili tu atmosféru a aby byli tak, jak by to mělo být, veselí, pohodoví, když nic se nedá přikázat, ale
určitě, samozřejmě,
snažit se musíme.
Ano. A jak si dopřát si ten čas, dopřát si svobodu. Možná by Vánoce mohly být přesně o té svobodě, že ne, že se něco musí, ale že se možná něco nemusí. Možná se někam nemusí a možná se člověk může i jen tak povalovat doma, což může být velmi zbožné často.
No to máte pravdu. Já vám moc děkuju za návštěvu. Naschledanou.